Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks vienotie iestāju pārbaudījumi, lai pretendētu uz uzņemšanu 3 Rīgas valsts gimnāziju 10. Klasē. Ar vienoto pārbaudījumu jaunieši var pretendēt uz vietām Rīgas valsts 1., Rīgas valsts 2. Un Rīgas valsts 3. Gimnāzijas 10. Klasē. Vēlāk jūnijā notiks arī kombinētie iestāju pārbaudījumi matemātikā un svešvalodā pretendējot uz mācību uzsākšanu vairāk nekā 20 Rīgas skolās. Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavot ieteikumu 9. un 12. Klašu izglītojumo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā. Kādas izmaiņas šogad skar centralizēto eksāmenu kārtotājs? Vaicājām Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciālistei Lienai Bērziņai.
Ja runājam par satura lietām, tad, kā jau daudz no visu ekspertiem ir minējuši, centralizēta eksāmenu saturs šajā gadā ir mainīts, proti nedaudz atvieglots, un arī to garums ir saīsināts līdz 3 stundām. Tādas lielas pretestības vai pretenziju no skolēnu puses arī šajā brīdī neesam saņēmuši vienīgi. Dažiem skolēniem un to vecākiem ir bijušas nelielas bažas un neizpratne par to, vai tad maskas ir obligāti vai nav obligāti jālieto. Tāpēc ņemot vērā to, ka eksāmenu sesija vēl turpinās, aicinām ikvienu, kurš ir iesaistīts eksāmenu dalībā, vai tas ir bērns vai viņa vecāki, pastarpināt atbalstot savu bērnu, iepazīties arī ar Veselības ministrijas higiēnas un drošības prasībām un painteresēties skolā, vai eksāmenu norisi liks kā obligātu prasību, izmantot piemēram šajā gadījumā nemedicīniskās sejas maskas, jo ir izņēmumi, kuros viņi ir jālieto obligāti, lai gan tā galvenā būtība ir tāda, ka maskas var būt izvēles individuālais aizsardzības līdzeklis eksāmenu norises laikā.
Radio Skontos ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.